wishing you will have a very good day.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa khamiis bisha Julaayna, waa 29 sanadka 2021. Waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. saacadduna afrikada bari haatan waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka waxaa idiin soo jeedinaya cashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah magaalada Kismaayo oo la filayo in maanta ay ka bilowdaan doorashooyinka aqalka sare, iyadoo laamaha amniga ee maamulka iyo kuwa AMISOMna iska kaashanayaan amniga magaalada.
Ciidamada AMISOM oo caawiyo ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa federaalka, waxaan isku afgaranay in difaaca aada loo adkeeyo si kooxaha nabadiidka aysan maaragtay ugu soo xadgudbin arrimaha doorashooyinka.
waxaa kaloo maqli doontaan tababaraha orodyahanka Soomaaliya u matalaya ciyaaraha olombikada adduunka oo karantiil ku jira.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore warka caalamka. waaxda lacagta ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday cunuqabateyn 8 xabsi oo ku yaala dalka Siiriya oo ay gacanta ku hayaan laamaha sirdoonka ee madaxweyne Bashaar al Asad, iyada oo loo aaneynayo xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee ka dhanka maxaabiista siyaasadeed iyo maxaabiis kale. waaxda ayaa sidoo kale cunuqabateyn waxay saartay 5 sarkaal oo sarsare oo ka tirsan dowladda Siiriya, kuwaasoo gacanta ku haya xarumahan ay dadka ku xabisan yihiin. bayaan ka soo baxay waaxda ayaa lagu sheegay in taliska Asad uu dagaal aan naxariis lahayn la galay shacabka Siiriya, iyadoo uu xiray 400,000 oo reer Siiriya ah oo ku baaqayay dib u habeyn iyo isbeddel, kuwaas oo ugu yaraan 14,000 la jirdilay, in ka badan 300,000 oo qofna lagu waramayo inay weli maqan yihiin amaba si sharci darro ah ay u xireen ciidamada ammaanka ee dowladda Asad.
madaxa howlgalka gargaarka qaramada midoobay ee Afghanistan, Deborah Lyons, ayaa shalayto waxa ay ka sheegtay Kabul in talabaanka ay waayi doonaan sharciyadda caalamiga ah ee ay ku kasbadeen wadahadalladii ay ku yeesheen magaalada Dowha haddii kooxdu aysan gudan waajibaadka ka saaran inay la xaajuuto dowladda Afghanistan si xal siyaasadeed looga gaaro colaadda. Lyons oo ka hadlaysay kulan ay yeesheen guddiga isku dawadda iyo korjoogteynta waxa ay sheegtay in haddii uusan jirin wax dhaqdhaqaaqa ee miiska wadahadalka oo taa beddelkeeda xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo kuwa weli kasii daraya ay ka dhacayaan degmooyinka ay gacanta ku hayso kooxda Talabaan loo arki doonin inay tahay saaxiib wax ku ool u noqon kara bulshada caalamka. kooxda Talabaan ayaa si rasmi ah waxay ula hadlaysay kooxda reer Afghanistan oo ay ku jiraan wakiilo dowladeed tan iyo bishii September ee sanadkii hore, laakiin waxaa jiray dhaqdhaqaaq yar oo wadaxaajuudka. horaantii bishan, wafdi heer sare ah oo reer Afghanistan ah uu hogaaminayo Cabdullah Cabdullah, madaxa golaha sare ee dib u heshiisinta qaranka, ayaa waxa uu tegay magaalada Dowha si ay ula kulmaan kooxda wadahadallada Talabaan ee dadaalka ugu jirta sidii loo xoojin lahaa hawsha iyadoo aan wax guulihi laga gaarin. warkeena dhegeystayaal, waa nagayntaas.
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilowna iyadoo la filayo in maanta ay magaalada Kismaayo ka bilowdaan doorashada aqalka sare ee baarlamaanka, ayaa waxaa magaalada Kismaayo gelinkii dambe ee shalay lagu soo gabagabeeyey shir maalmahan u socday mas-uuliyiinta Jubbaland iyo saraakiisha ciidamada AMISOM si ay isaga kaashadaan ammaanka doorashooyinka, waxaana laga soo saaray go'aanno. Faahfaahinta warbixintan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad.
Shirkan oo looga hadlayay ammaanka doorashooyinka magaalada Kismaayo oo la filayo maanta in la doorto qaar ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay saraakiisha ciidamada booliska Jubbaland iyo sidoo kale saraakiilka socotay ciidamada midowga Afrika ee AMISOM, kuwaasi oo la filayo ammaanka magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeduba inay ka qayb qaataan sugidiisa. Shirka sidoo kale waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda amniga ee Jubbaland General Yuusuf Xuseen Cismaan Dhumaal iyo saraakiil kale, waxaana lagu lafuguray in la qaado howlgallo iyo sidoo kale kulamo lagu joogteynayo xaqiijinta ammaanka magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda oo la filayo in maanta ay ka qabsanto doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka oo qabanqaabadiisa si weyn ay uga socoto magaalada Kismaayo. General Yuusuf Xuseen Cismaan Dhumaal, wasiirka wasaaradda amniga Jubbaland oo kadib kulankaasi warbaahinta la hadlay, ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee shirkaasi ka soo baxay.
Maanta waxaan la kulannay ciidamada AMISOM ee ka howlgala magaalada Kismaayo oo xil saaran arrimaha amniga iyo difaaca. Saraakiilka socotay ayaan kulan ku yeelanay xarunta wasaaradda amniga, waxaana ka wada hadalnay arrimaha amniga, hadday noqon lahayd kuwa gudaha iyo haddii ay noqon lahayd kuwa dibadda. Ciidamada AMISOM oo caawiyo ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa federaalka, waxaan isku afgaranay in difaaca dibadda aada loo adkeeyo si kooxaha nabadiidka aysan maaragtay ugu soo xadgudbin arrimaha doorashooyinka, khalkhalna aysan u gelinin. Arrintaas si fiican baan isku afgaranay haddii ay noqon lahayn ciidamada AMISOM oo kaalmeeyo arrimaha amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo kuwa qaranka Soomaaliyeedba, iyo haddii ay noqon lahayd kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Kismaayo, iyo haddii ay noqon lahayd kuwa Jubbaland oo ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee daraawiisht. Qodobkaas si fiican baan isula garanay. Dhammaan ciidamadaas aan soo magacaabay waxay ka shaqeynayaan gudaha iyo doorashooyinka ay ka shaqeynayaan. Kuwii aan horey u sheegayna waxay ka shaqeynayaan xiritaanka goobaha dibadda ah iyo difaacyada kale.
Shalay ayay ahayd markii la diiwaangeliyey guud ahaanba musharaxiinta u tartamaya aqalka sare ee baarlamaanka, gaar ahaana afar ka mid a kuraasta baarlamaanka oo Jubbaland ay soo saartay musharaxiinta u tartamaya, iyadoona maanta la filayo in lasoo gabagabeeyo doorashadaasi. Waxaana aada loo adkeeyey ammaanka guud ee magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda, iyadoona isgoysyada wadooyinka muhiimka ahi ee magaalada Kismaayo la dhigay ciidamada ammaanka si loo xaqiijiyo ammaanka guud ahaan magaalada iyo nawaaxigeeda. Waxaana xarunta doorashada ay ka dhacayso guud ahaanba la wareegay ciidamo isku dhafa oo ka kala socda booliska AMISOM iyo ciidamada booliska Jubbaland, kuwaas oo loogu talagalay in ay xaqiijiyaan ammaanka goobta doorashada ay ka dhacayso. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Tababaraha orodyahanka Soomaaliya oo matalaya ciyaaraha olombikada adduunka Nuux Ibraahim Axmed ayaa karantiil ku jira isaga iyo qaar kale oo wafdiga ka mid ah. Orodyahan Cali Iidu Xasan ayaa hadda keligiis tababarta isagoo ordi doona talaada soo socota. Warbixintan waxaa Melbourne nooga soo diray wariyaha V O A ee Australia iyo Koonfur Asia Ibraahim Cumar Baafo.
Tartanka ciyaaraha olombikada adduunka ayaa ka soconaya magaalada Tokyo ee dalka Japan, iyadoo in ka badan 200 oo dal oo caalamka ka mid ah ay ka qaybgalayaan. Soomaaliya ayaa tartankeedii ugu horreeyey u ahaa midka ciyaarta feerka oo ay Ramla Cali u matalaysay qaranka Soomaaliya. Inkastoo ay dadaashay, ayaan haddana u suurto gelin inay soo gudubto, oo habeenkii ugu horreeyey ayay hartay. Waxaana ay Ramla hadda ay dib ugu laabatay dalka Ingiriiska oo ay degan tahay. dhanka kalena waxa isna talaadada soo aadan bishuna ay tahay 3 August sanadan 2022 orodka 1500 mitir ordi doona Cali Iido Xasan oo sanadkan Soomaaliya u matalaya orodkaasi waana 32 jir ku soo qaatay buuraha dalka Ethiopia tababar la xiriira dhanka orodka laakiin nasiib daro Cali Iido tababarihiisi Nuh Ibrahim Ahmed ayaa tan iyo intii uu soo gaaray dalka Japan ku karantiilan meel gaar ah oo aanay suurtagal ahayn inay sarkaan orodyahan Cali. Haddaba waxaan qadka telefoonka magaalada Tokyo kula xiriiray Faaduma Cali Nuur oo ah gudoomiye ku xigeenka labaad ee gudiga qaranka Olombikada adduunka. Ugu horeyna waxaan weydiiyay sababta tababaraha iyo qaar kale oo wafdiga ka mid ah loo karantiilay.
markii ay maadeen oo tagsiga Ethiopia ka soo mareen laakiin dayaarada markay soo raaceen ayaa mid ka mid ah Confederation Kafirka ninka xogeyaha ka ayaa positive laga helay ciyaartoyga ciyaaraha fudud macalinkooda iyo gudoomiyahoodiina close contact ay la lahaayeen ninka Federation Kafirka u socday officialka marka saas darteed baa loo karantiilay.
Hamla ayaa nasiib u yeelan inay sarkaan xogeyaha fiirka u qaabilsan xiriirka Soomaaliya habeenkii ay ciyaareysay. Waxaan arintaasii weydiiyay Faadumo Cali dareenka xogeyaha iyo waliba Ramla.
Wallahi dareen culus ahayd laana qof dhan oo Soomaa raacay laakiin natiib wanaag xogeyii guud gudoomiyihii aniga oo chief dimissionka ah macalinkeedii intaba waan joognay waana raacnay waana safuur gareynaynay. Wixii technicalka ahaa macalinka u sameynaya gudoomiyaha un support moral support buu sameyn lahaa xogeyaha laakiin intaynu kala joogno la jirnay oo caawinayna macalinkeediina way haysatay iyo assistantkii uu kala qof isaga u keensaday oo dowladan afrikaanka ah.
Waxaan la soconaa macalinka ama tababaraha Cali Iido Xasan oo u tartamaya Soomaaliya orodka inuu ka mid yahay dadka xareysan oo karantiil ku jira. Arintaas caqabad intee la'eg baa idinku haysaa?
Caqabad xoog leh inagu haysaa laanaho moraalka ciyaartoyga iyo ka warqabkiisa iyo technicalitygiisii oo dhan meesha way ka maqan tahay laakiin waxaa nasiib u yeelanay inaan inta u tago aan kala hadlo macalinka Jabuuti oo macalin ay siqaanaan ah Itoobiyana uu ku yaqaanay markay ku xiraysmaayeen hadda ciyaartoyda imaanaysa oo Jabuuti matalaysana ay dad isku meel training ku qaadanaya ahaayeen marka online Zoom ayuu kusoo diraa programsku uu sameynayo macalinkaana ka warqab uu sameeyaa macalin Zacad.
Macalin Nuux oo ah tababaraha Cali Iido ee Soomaaliya uu ordaya rajo intee la'eg baad ka qabtaan in maalinta Cali uu ordayo 3 August uu soo baxo oo Cali garab istaago?
Aad iyo aad bay u yartahay ama maba jirtaba procedurekii ay nasiiyeen wax balay buug la dhahay nasiiyeen oo la raacay 14 days quarantine markuu dhameysto kadib ayaa laga hadli karaa. Xataa way weydiisay inay dib u noqdaan waddanka ku noqdaan waa la diiday waxaa la yiri 14 markaa dhameystaan special card inaa haysataan way self isolation na sameystaan way marka way adag tahay siduu kusoo baxo dagdalo marka aniga waan joogaa macalinkaas Jabuutina waa jooga oon gacan weyn ka haysano khayr Allah siiye macalin jaamac karaaciin oo isagana programmada supervision ka sameynayana har iyo habeen khadku ugu jira oo waa lead gareeya macalinka iyo ciyaartoygii waxaa soo sameeyay yarkana waa nin diyaarsan macalinka lana wuu heystaa oo kaalmeeya.
Ugu dambeyn marka ma isleedahay cudurkan COVID-19 aafo weyn buu adduunyada ku reebay mar haddii idinkii isla socday lixdiina uu idin kala reebay?
Waxaa nagu reebay dhib aad u weyn adduunka oo dhan waaye anaga keliya ma ahan dowladihii naga awood iyo dhaqaalaha badnaa ayaa ayaga naftigood ciyaartay muhiim ay ka xiriirtay sida dalka Holland oo kale waxay la joogaan macalinkii annagii dalal badan oo afrikaan ah marka waa wax aafo adduunka dhan dhibaataysay waayo ilaahay ummadaha ka kor qaado xanuunkan.
Soomaaliya oo ah dal dib u soo kabasho ku jira burburkii kadib ayaa haddana ka harin ka qaybgalka tartamada caalamka inkastoo aan weli guul soo hoyan laakiin haddana waxa ay geeyaan fagaarayaasha caalamiga ah astaanta qaranka Soomaaliya iyadoo ay qaybna ka yihiin quruumaha ka qaybgalaya tartamada caalamiga ah. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
iyadoo ay waayadana sii dabar go'ayeen alaabada hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida ayaa waxaa muuqanaya in ay haddana jiraan dad weli danaya adeegsigooda. Warbixintan ayaa wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ku eegaysa haween adeegsada kana ganacsada alaabada hiddaha iyo dhaqanka ee Soomaalida.
Inkastoo ay yaraadeen isticmaalka qalabka hiddaha iyo dhaqanka ay Soomaalidu u leedahay, ayaa haddana weli waxaa jira in barakacyaasha iyo dadka deegaankuba ay xafladaha aroosyada iyo munaasibadaha gaarka ahba ay ku soo bandhigaan waxyaabaha hiddaha iyo dhaqanka ay Soomaalidu u leedahay.
yaan suba galay bidine yaan soo baxlay oraane hantu iyadoo doorabay doora doorowday doblaba garlay arag
maxaanulaysa
caanihii baan ululayna aqalki gudihiisi baan ku jiraa hiddii iyo dhaqankii waa u jeedaa nooc nooc ah oo suran arigii baa jooga geeli baa jooga fardii baa jooga lo'dii baa joogta
waxaana jira qoysas soomaaliyeed oo guryahooda ku isticmaala agabka hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed kana caagan inay isticmaalaan alaabooyinka dibadda laga soo waarido.
Aan gurigeyga wixii qalab oo wax lagu cuno asaygeyga aan wax ku siiya waa hidiyo dhaqan. Waa xeeradii briska lagu ridaa, waa doobigii oo awaa culaanahan ugu shubaa, waa maxaan kada weylaalistii hidiyo dhaqanka ahayd oo lo'da ahayd oo sagaal faqdadood oo hargahooda ah oo la isku daray oo sida rooga oo kale ah oo isaga oo ruumi oo kale ah ayaan u dhigaa waa weelaalis. Xilliga waad aragtaa wax badanna dad badanna waan ku casumay, haddana waan fadhiyaa wataalka taala. Wax allaale wax roog ah iyo dhogortiisa iyo xajiintiisa looga baahan yahay ma jirto. Waa hidiheenni iyo dhaqankeenni, kaasi waxa weeyaaniin waxa weeyaan waa dibi yar haragiisii oo waa madow, kaasi waa casaan, kaasi waa cadaan iyo waad aragtaan gidaarkaas waxaa saaran oo alaaba waa wada hidiye dhaqan. Anigu waxaan ay hooyooyinkii waxaan ka higsanayaa hooyooyinkay iyo ayayooyinkay iyo dumarkii hore. Weelka wax lagu shubto oo macdanka waa iyo caagadaha wax yar baan ka isticmaalaa. Waa wada aragtaa gurigeyga.
Munaasibadaha ku weyn dadka Soomaaliyeed ayaa sanadahan waxaa loo isticmaalaa dhammaan qalabka hidaha iyo dhaqanka. Waatan gudoomisada ururka haweenka gobolka Bari Maryan Maxamed Xasan Guduudo oo inooga waranta sida ay u adeegsadaan.
Meel kasta oo qurux laga rabo xafladaha waxaa looga baahan yahay hidiyo dhaqan baa lagu muujiyaa, sababta oo ah meel aan hidiyo dhaqan surayn oo wixii hore oo lagu faani jiray ah waxaa weeye meel aan suurtagal ahayn weeye. Waxaa la xiiseeyaa wixii hore, waa xeeryihii, waa dhiilihii, waa satiyadii, waa afxadihii, waa dhinsoolayaashii sariiraa saar jiray, daahiyadii, guri dhan baad arki jirtay waagi hore oo lagu xili jiray wax gacanta lagu sameeyey. Waxaan kula dardaarmayaa in loo noqdo cawdii, in loo noqdo falkadii, in loo noqdo daabicii, in loo noqdo tolliinkii weelkii la toli jiray, afxadihii, satiyadii, safadadii, alaabtii hidaha iyo dhaqanka ahayd oo lagu faani jiray oo haddeer lala yaabo goorti la arko, xataa falowarada guryaha lagu sharxo waxa weeye gacanta lagu sameyn jiray oo kubulaha iyo laga sameeyo.
Waxaa muuqata in horumar laga sameeyey qalabka lagu warshadeeyo dalka dibaddiisa, sida gadiifadaha oo dirma ahaan loo isticmaalo, caagadaha caanaha lagu shubto, xargaha iyo wixii lamid ah. Kaltuun Cali Xaaji waxa ay ka mid tahay haweenka gacantooda ku sameeya qalabka kala gedisan ee hidaha iyo dhaqanka, waxaana ay magaalada Boosaaso ku leedahay xarun weyn oo lagu gado qalabka hidaha iyo dhaqanka.
Waa fadhiga la saaro oo lagu sameeyo dum, waa sameynaa oo fadhigaa leh, waxaanu sameynaa oo kaleeto kuwa miisaska la saaro oo falaawira, oo aanu ka sameyno qalab aanu ka dirsano Ethiopia ardi sababa laga keeno caagan kale Soomaaliya ma leh, baanu ka dirsanaa falaawarkaasaanu sameynaa, qaybna derbiga lagu dhejiyaa, qaybna waxa la saaraa fadhiyada. Waxaanu kale oo sameynaa oo macalin aanu u qabsanay dharka la yiraahday alindiga xamar lagu sameyn jiray.
Dharkaas aa suubisaan oo aada sheegtay alindiga ah intee nooc u kala baxaa?
Wuxuu u kala baxaa dumarka waxa weeye oo sid ah oo garbasaartii iyo toobkii ah. Waxaanu sameynaa oo kaleeto ragga koodana waxaanu sameynaa macawista iyo shaarka iyo cimaamada iyo koofiyada.
Waa gartay xirfadahaas xaggee baad ka soo minguuruseen? Soomaalidu waxyaabaha gidaarada lagu sharaxo, waxyaabaha guryaha lagu qurxiyo, kabdaha, gogosha waa lagu yaqiin, laakiin dhar la xirto goorma ayaa gaadhan talaabadaas inaad samaysaan?
Talaabada anagu aanu fikiri weeye oo aan cidina naga gacan qaban, cidinana tusin, intaanu aragnay dad sameynaya ayaanu macalinkii soo qabsanay. Kabacdina makiinadaha waxaan u dirsanay koonfur, waana loo keenay, macalin baanu u qabsanay, xaruntiyada lagu sameeyey.
Ilaahay samaysaa, ma qoray ka samaysayeen mise kuwa cawda laga tolo weeye?
waxaan ka talaacaw iyo xasqul iyo bahalayad qabo
dadka Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha iyo dalkaba ayaa waxa muuqata inay aad u xiiseynayaan waxyaabaha soo jireenka ah ee bulshada Soomaaliyeed ay isticmaali jireen
Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
sidda bi xireenka wabiga Niil ayaana wali xal u helin waxaana hadda isku shareertay cirka kadib markii dawladda Ethiopia ay sheegtay inay doonayso marxalad labaad oo lagu buuxinayo bi xireenkeeda warbaahintan waxa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha Xuseen Cusmaan Saxnuuni
Xisadda biyaxireenka Ethiopia ayaa markala cirka isku shareertay kadib markii dawladda Ethiopia ay muujisay in ay u baahan tahay marxalad saddexaad oo lagu buuxinayo biyaxireenkeeda taasoo walaac badan ay ka muujinayaan dalalka Masar iyo Suudaan wasiirka waraabka iyo biyaha ee dawladda Masar Maxamed Cabdul Caati ayaa ku baaqay feejignaan dheeri ah oo ku aadan qaabka loo maamulayo ama adeegsanayo qulqulka biyaha wabiga Niil ee dalkani wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in la sii wadayo feejignaanta ku aadan biyaha wabiga Niil si dadka iyo waaxaha kala duwan ee nidaamka biyaha ee dalka Masar ay u noqdaan kuwa kaafi ah ama ku filan madaxweynaha dawladda Masar Cabdul Fattah al-Sisi oo dhinaciisa ka hadlay xisadani ayaa xalay si adag u sheegay in Masar ay ku adkeysanayso mowqifkeeda ah in la gaaro heshiis qaanuni ah oo rasmi ah oo ilaalinaya xuquuqda biyaha ee dalalka Masar, Suudaan iyo Ethiopia dhinaca kale wasiirka waraabka ee dawladda Suudaan al-Sayid Yaasir Cabaas ayaa sheegay in Ethiopia ay ku guuldareysatay in si dhammaystiran ay u buuxiso marxaladda labaad ee biyaxireenkeeda Yaasir Cabaas ayaa tibaaxay haddii Ethiopia mar saddexaad ay buuxiso biyaxireenkeeda heshiis la'aan in uu sababi karo dhibaato baahsan oo soo gaarta dalka Suudaan dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa diidanaya in Ethiopia si iskeed ay u buuxiso biyaxireenkeeda inkastoo xukuumadda Addis Ababa ay fulisay buuxinta labaad ee biyaxireenkeeda iyadoo aan heshiis laga gaarin arrintaasi Xisadda biyaha wabiga Niil ayaa soo taagnay tan iyo sanadii 2011-kii kadib markii Ethiopia ay bilowday dhismaha biyaxireenka ugu weyn ee qaaradda Afrika si ay koronto uga dhaliso Xukuumadaha Qaahira iyo Khartoum ayaa rumaysan in biyaxireenka Ethiopia uu yahay mid khatar ku ah qulqulka biyaha oo ay ka helaan wabiga Niil waxayna ku adkeysanayaan in saddexda dal heshiis ay ka gaaraan qaabka buuxinta iyo howlgelinta biyaxireenka Ethiopia si looga wada faa'iideysto biyaha wabiga Niil Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
soo dhawaatan xubintii ciyaaraha waxa ay noo hayaa wariyaha VOA da Maxamuud Mascade
akuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha aan ku bilaabay ee xiddiga qaranka Faransiiska una ciyaara kooxda kubadda cagta Manchester United Paul Pogba ayaa wararka waxay sheegayaan inuu wada hadalo hordhac la furay kooxda kubadda cagta PSG xiddigan oo heshiiska uu kula joogo kooxda kubadda cagta Manchester United uu ku eg yahay bartamaha sanadka dambe ayaa wararka waxay sheegayaan in kooxda PSG ay doonayso xiddigaasi in uu yimaado magaalada Paris 28 jirkan u dhashay waddanka Faransiiska kana mid ah xiddigii ku guuleystay koobkii kubadda cagta adduunka ayaa PSG waxyaabaha ay doonayso waxaa ka mid ah haddii xataa ay ku guuleysan weyso inay xilli ciyaareedkan keento in sanadkan dambe ciyaaryahanku uu si lacag la'aana ku yimaado kooxda kubadda cagta ee PSG laakiin taa beddelkeeda kooxda kubadda cagta Manchester United haddii xiddigani ay la gaari weyso wax heshiisa waxaa suuragal ah in ay PSG ka iibiso xilli ciyaareedkan isla kooxda kubadda cagta Manchester United ayaynu ku jirnaayay ciyaaryahan Varane oo ka mid ahaa xiddigihii koobka badan u qaaday kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa la xaqiijiyay inuu ku soo biiray kooxda kubadda cagta Manchester United. Xidigan ayaa kooxda kubadda cagta Manchester United waxay Real Madrid ugala soo wareegtay lacag gaaraysa 34 milyan oo geniga Ingiriiska. Haddaba waxaa la isweydiinayaa xidigan kooxda kubadda cagta Manchester United ee kala soo wareegtay Real Madrid, kooxda Manchester United waxa ma ka bedeli doonaa qaab ciyaareedkeeda, mana suura gelin doonaa kooxdu inay horyaalka dalkaasi markii ugu horeysay ku guuleysato tan iyo markii uu shaqadaasi ka tegay macallinkoodii hore Alex Ferguson oo isagu horyaalka Premier League kooxdaasi 13 mar u qaaday. Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya mahadda Fuuje oo ciyaaraha ka faallooda.
Ciyaaryahankan waxa uu ku soo kordhin doonaa kooxda Manchester United khibrad dhinaca difaaca, iyagoo markii horeba haystay Harry Maguire. Marka waxaa la socon karaa in Manchester United oo sanadkii hore koobka Premier League looga qaaday in ku dhow 12 dhibcood inay sanadkan yihiin kooxaha ugu cadcad ee looga baqayay inay koobka qaadaan, walow kooxaha badankoodu sida Chelsea, Man City, Arsenal, Liverpool ay kulligood iswada adkeyn doonaan oo ay ku soo kordhin doonaan ciyaartoy kale ciyaartoydii hore ugu joogtay. Haddana heshiiskan ay Manchester la gaadhay Rafael Varane waxaan u arkaa inuu yahay heshiis qiimo badan u leh kooxda, wax badanna ka bedeli doona difaacooda.
Kooxaha kale waddanka Ingiriiska ayaa iyaguna isxoojinaya sidii horyaalka dalkaasi wixii laaradka dambe ugula xafiiltami lahaayeen kooxda Manchester City. Arsenal oo tan iyo sidii uu kaga tagay macallinkoodii hore Arsene Wenger aan xitaa u soo bixin ciyaaraha qaaradda Yurub ee Champions League, iskabada Champions League ee waxay haatana kooxdu u soo bixi weysay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay koobka qaaradda Yurub ee Europa League loo yaqaano. Macallinkooda Arteta isagu maalmahan ka kalluumaysanaya suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ayaa haatan wararku waxay sheegayaan inuu doonayo in uu kooxda kubadda cagta Arsenal keeno ciyaaryahanka reer Argentina Lautaro Martinez, xidigan uu ciyaara kooxda kubadda cagta Inter Milan. Laakiin Inter Milan ayaa waxay doonaysaa xidigan in ay ku iibiso lacag gaaraysa ilaa iyo 70 milyan oo geniga Ingiriiska, taasi oo Arsenal aanay doonaynin inay xidigaasi lacagta faraha badan ku soo iibiso. Laakiin waxa ay kooxdu ku qalqaalinaysaa Inter Milan in ciyaaryahan Hector Bellerin iyo lacag yar ay iskugu darto, sidaasina ay Lautaro Martinez ku keento gegida Emirates Stadium. Wagaaga dhegeystayaal, xubinteena ciyaarahana inta ayaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe. Waa Mascad oo idila sidaa iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan.
subaxnimo laanta af soomaaliga v o ena dhegeystayaal, waa naga intaas waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray. Intaan mar kale hawada ku soo noqonaynana waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.